новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Це новини Радіо Свобода, у студії Вікторія Карп'як. Посольство України в Сполучених Штатах спростовує інформацію про проведення переговорів між представниками України та США щодо використання Вашингтоном українських радіолокаційних станцій. Вчора про проведення відповідних переговорів повідомили українські агенції, які цитували слова посла України у США Олега Шамшура. Як заявив Радіо Свобода радник українського посольства у Вашингтоні Руслан Німчинський, посол Шамшур уточнив йому з Києва, що жодних переговорів між двома країнами щодо використання українського радара немає. Представник Пентагону Шон Сміт також заявив, що США не проводили таких переговорів з Україною. Водночас він додав, що кілька країн в Європі, зокрема Україна, показали, що вони можуть мати можливість співпрацювати зі США через використання радарів. Головне управління боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ має намір перевірити наявність вищої освіти в керівників центральних органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування. Як повідомляє прес-служба МВС, таке рішення ухвалили за зверненням депутатів Верховної Ради на сьогоднішній нараді в ГУБОС. Нещодавно комісія Міністерства освіти і науки, яка перевіряла дійсність диплома про вищу освіту заступника голови Служби безпеки Андрія Кислинського, встановила, що він не навчався в Київському національному університеті імені Шевченка, як стверджує. Пізніше президент Віктор Ющенко звільнив Кислинського із посади заступника голови СБУ. Міністр закордонних справ України Петро Порошенко наступного тижня відвідає Москву з одноденним візитом. Про це повідомили у посольстві України в Росії. Як заявив речник українського посольства Олег Волошин, 23 жовтня міністр закордонних справ України проведе зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Рада ООН з прав людини ухвалила резолюцію на підтримку доповіді, в якій Ізраїль та Хамас звинувачують у скоєнні воєнних злочинів під час їхнього нещодавнього конфлікту в смузі Гази. На спеціальному засіданні 25 членів Ради проголосували за резолюцію, в якій також критикують Ізраїль за відмову співпрацювати з ООН у розслідуванні справи. Ще 6 країн, зокрема США та деякі держави Євросоюзу, проголосували проти, а 11 утрималися. Речник палестинського президента Махмуда Аббаса привітав сьогоднішнє голосування у Міністерстві закордонних справ Ізраїлю. Його розкритикували і назвали резолюцію несправедливою. Світові ціни на нафту перевищили $77 за барель. Це найвищий показник за нинішній рік. На думку аналітиків, на ріст цін впливає зростання попиту на бензин та ознаки економічного відновлення у США, а також послаблення американського долара. Президент Ірландії Мері Маккаліс підписала Лісабонський договір про реформу Євросоюзу. Раніше громадяни схвалили його на референдумі. Таким чином, Ірландія завершила процес ратифікації цієї угоди. І це всі новини на цю годину.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні п'ятниця, 16 жовтня. В студії Радіо Свобода з вами я, Мар'яна Драч. Ціна на нафту у світі стрімко зростає. Що це означає для України?
Якщо таке підвищення буде продовжуватись, воно вплине в наступному році на ціну на газ для України.
Яку роль буде відігравати Україна у новій системі протиракетної оборони у Європі? Росіяни стурбовані.
Якщо сказати відверто, то якраз станції в Мукачево та Севастополі є найменш ймовірним місцем використання можливостей України.
Протест у Державній Думі Росії проти виборчих фальсифікацій затих. Чи був він спонтанним?
Глава государства обіцяв зустрітися в ближайші дні з представниками всіх парламентських партій.
І про це на початку нашої програми.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Ціна нафти на світових ринках продовжує зростати. На Нью-Йоркській і Лондонській біржах вартість одного бареля чорного золота наближається до $80, найбільше за цей рік. Міжнародні експерти вбачають у подорожчанні нафти ознаки виходу світової економіки із рецесії. А що це означає для України, з'ясовувала моя колега Тетяна Ярмощук.
Ціна на нафту зростає вже протягом кількох тижнів. Але говорити про те, що це стала тенденція, все одно зарано, вважає директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Саприкін. Якщо ж вартість чорного золота продовжуватиме зростати і надалі, це потягне за собою і здорожчання російського газу для України. Адже відповідно до газового контракту ціна блакитного палива встановлюється з урахуванням ціни нафти на світових ринках, зазначає Саприкін.
Якщо таке підвищення буде продовжуватись, воно вплине в наступному році на ціну на газ для України. Поки що не можна називати, наскільки це вплине, оскільки треба мати всю картину протягом цього року і потім її вже проєктувати на ціни на газ на наступний рік.
Кількатижневий тренд до подорожчання нафти безумовно вплине на її ціну для НПЗ, які працюють в Україні, а також на імпортні нафтопродукти. Відтак уже за кілька тижнів бензин та дизель на українських АЗС може подорожчати, каже Радіо Свобода економіст Ільдар Газізулін.
Ціни на бензин в Україні слідують за цінами на нафту, тому слід очікувати подорожчання цін на бензин. 5-10%, якщо ці ціни будуть триматися і не падати назад, то я думаю, що за півмісяця ми це побачимо на заправках.
Протягом останнього тижня ціна нафти на світових ринках зростала під впливом девальвації долара, зазначає фінансовий аналітик Олександр Охріменко. І хоча ця ситуація поки що не позначиться безпосередньо на українському валютному ринку, проте, зважаючи на значну доларизацію української економіки, девальвація долара – це додаткові втрати для України, коментує Охріменко.
Що значить девальвація долара? Хочемо то чи не хочемо, це додаткове інфляційне навантаження на економіку України. Будь-яка девальвація долара, це фактично нам потрібно буде за рахунок нашої економіки, за рахунок наших споживачів перекрити. Звичайно, що це додаткове навантаження. І звичайно, якщо ми говоримо в цілому для економіки України, дешевий долар відносно євро, звичайно, не вигідно.
На початку цього тижня організація країн-експортерів нафти ОПЕК у черговий раз підтвердила прогноз зростання світового попиту на чорне золото. Очікують, що збільшення світового споживання нафти відбудеться за рахунок Китаю та країн Близького Сходу, де спостерігається економічне зростання попри фінансову кризу. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Посольство України у Вашингтоні спростовує нашуміле повідомлення про те, що Україна почала домовлятися з американцями про використання українських радіолокаційних станцій у новій системі протиракетної оборони у Європі. Про це сказав кореспондентові Радіо Свобода у Вашингтоні радник посольства Руслан Німчинський. Напередодні про початок такого обговорення повідомила низка світових мас-медіа, посилаючись на заяву посла України у Вашингтоні Олега Шамшура для агентства «Інтерфакс». Факс. Але, як каже Німчинський, Шамшур запевнив його, що таких переговорів не було. Представник Пентагону також заперечив факт проведення переговорів, але сказав, що низка держав, включно з Україною, дала зрозуміти, що має потенційні можливості для такої співпраці з американцями. Проти цього офіційна Москва. Коментуючи, як з'ясувалося, непідтверджену заяву українського посла, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков у четвер у Москві висловив стурбованість можливим використанням українських радіолокаційних станцій у системі протиракетної оборони у Європі. Я запросила до розмови українського військового експерта, заступника керівника Центру армії, конверсії та роззброєння Михайла Самуся. Пане Самусь, чому навіть потенційна можливість українсько-американської співпраці непокоїть Москву? Адже Росія сама минулого року відмовилася від використання українських радіолокаційних станцій у Мукачевому і в Севастополі.
На мою думку, насамперед, це питання лежить все ж таки в площині не протиракетної оборони, а більш глобального питання геополітичного самопізнання Російської Федерації. Політика Російської Федерації полягає в тому, що і з нею повинні рахуватись. Це такі гасла, які промовляють будь-які політики з Російської Федерації, очільники, експерти і так далі. З Росією повинні рахуватись. Якщо навіть десь в Латинській Америці, мені здається, будуть відбуватися якісь процеси, то Росія відразу скаже, що з нею там теж повинні рахуватись. І в цій площині, звичайно, лежить і питання протиракетної оборони, нового формату протиракетної оборони і участі в цих процесах України.
Якщо говорити про технічні спроможності України брати участь в побудові нового протиракетного щита, то як ви оцінюєте спроможність РЛС в Мукачевому і Севастополі брати участь в такому масштабному проєкті?
Якщо сказати відверто, то якраз станції в Мукачево та Севастополі є найменш ймовірним, скажімо так, місцем використання можливостей України, оскільки ці станції є застарілими. Станція Мукачево взагалі розвернута на захід, тому мало ймовірне використання, скажімо так, в системі європейській або американській. Що стосується станції в Севастополі, то там необхідно проводити значну модернізацію і, в принципі, її теж можна використовувати. Що стосується інших можливостей, то це, перш за все, можливості конструкторських бюро та заводів, які знаходяться в Дніпропетровську, оскільки це є величезний запас знань з точки зору протидії американським ракетам з часів Холодної війни. І якраз ці знання можуть знадобитися самим американцям для побудови нової системи протиракетної оборони. І, ну, і не тільки знання, це й технології, і способи, і методи, і так далі. І крім того, є ідея щодо використання системи протиракетної оборони новій недобудованого ракетного крейсера «Україна» з розташуванням на ній і протиракет, і радарів.
І за вашою оцінкою, які все-таки перспективи цього проекту, тобто участі можливої України в спільній системі протиракетної оборони з огляду на те, що Сполучені Штати і Росія намагаються знайти порозуміння стосовно Ірану і інших міжнародних питань, і з іншого боку не просто розвиваються українсько-російські відносини зараз?
Ви знаєте, для мене ще немає чіткої відповіді, наскільки серйозно Сполучені Штати почали будувати нову систему протиракетної оборони. Оскільки вони зараз достатньо легко, як на перший погляд, відмовились від старої системи протиракетної оборони, то не можна виключати, що і надалі заявлений формат протиракетної оборони може бути змінений в угоду американським інтересам. Я маю на увазі, що якщо Сполучені Штати Америки побачать, що необхідно буде зробити якісь ще кроки у поступки в бік Російської Федерації, то, можливо, Сполучені Штати відмовляться від задіяння України. Якщо ж Сполучені Штати дійсно серйозно відносяться до побудови системи протиракетної оборони і серйозно будуть її реалізовувати, то Україна якраз є тим місцем, скажімо так, тією країною, яка дійсно може зробити величезний вклад в формування цієї системи.
І так каже Радіо Свобода український військовий експерт Михайло Самусі. Він говорив про перспективи України брати участь у побудові нової системи протиракетної оборони у Європі.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Російські депутати, які бурхливо протестували проти фальсифікації на місцевих виборах, повертаються на свої робочі місця. Дві з трьох фракцій, які бойкотували засідання Державної Думи у середу в Москві, вже припинили свій протест. Володимир Жириновський, лідер ліберально-демократичної партії, повідомив, що ухвалив таке рішення після розмови з президентом Росії Дмитром Медведєвим.
Глава государства обіцяв зустрітися в ближайші дні з представниками всіх парламентських партій.
Фракції «Справедлива Росія», «Комуністична» і «Ліберально-демократична» покинули зал засідань після того, як виявилося, що депутати з прокремлівської «Єдиної Росії» перемогли на регіональних виборах минулими вихідними. Російська влада відкидає звинувачення у масових порушеннях, але про них говорять незалежні спостерігачі. В інтернеті можна переглянути відео з мобільних телефонів, з яких складається враження, що бюлетені підкидали.
Бюлетені! Бюлетені з галочками! Бюлетені з галочками!
Але попри навіть докази виборчих фальсифікацій, депутати Державної Думи, за винятком комуністи, втихомирилися. Це породжує підозри, що гучний протест у середу був проявом внутрішньої боротьби між прокремлівськими угрупованнями. І про це сказав Радіо Свобода російський політолог Центру Карнегі Микола Петров.
Основой для демарша трех думских партий является не то, что они вдруг стали бороться за демократию.
Основою для демаршу трьох думських партій стало не те, що вони раптом почали боротися за демократію. Їм здалося, що з демократією в Росії погано, а те, що вони виявилися загнаними в кут. Тобто Кремль сам спровокував їх на такий демарш.
Тобто Кремль сам провоцировав їх на такий демарш.
Вважає російський політолог Микола Петрова. Зараз до нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Віталію, на вашу думку, що ж спричинило те, що зараз більшість депутатів Державної Думи Росії повернулися на свої робочі місця?
Ну, по-перше, треба відразу сказати, що цей протест був узгоджений. Це був протест саме трьох думських фракцій – Справедливої Росії, Ліберальних Демократів і Комуністів. І той факт, що комуністи ухиляються від участі у пленарних засіданнях Державної Думи, все ж таки свідчить про те, що протест не закінчений до кінця. А значить, є високопоставлені чиновники, насамперед в адміністрації президента Росії, які демонструють, що історія не закінчена. Президент Росії Дмитро Медведєв погодився зустрітися з представниками всіх фракцій, як про це говорив Володимир Жириновський, про це говорить прес-служба президента Росії, і це також говорить про те, що на рівні президента Російської Федерації буде вперше за багато років поставлено питання про фальсифікацію виборів. Про фальсифікацію виборів представниками правлячої партії. І це ще не все. Головним пунктом звинувачення щодо фальсифікації є російська столиця, де, як відомо, не просто єдина Росія перемогла, це перемогла група, орієнтована на мера Москви Юрія Лужкова, людину, яка вже два десятиліття керує російською столицею. І ані Володимир Путін, ані Дмитро Медведєв не змогли нічого зробити, щоб посунути його з цієї провідної для російської політичної влади посади. Буде робитися спроба, і ця спроба пов'язана із внутрішньою боротьбою в самій єдиній Росії, зробити все, щоб Лужков хоча б цього разу замислився про можливість непродовження своїх повноважень. Це буде зробити набагато складніше, ніж вивести з залу Справедливу Росію і Жириновців. Однак такі спроби будемо очікувати. І все це говорить про нарощування серйозної політичної нестабільності в умовах економічної кризи. Звичайно, можна погодитися з паном Петровим. Це не боротьба за демократію. Це боротьба за виживання. А боротьба за виживання в російських умовах, як ми знаємо по досвіду Радянського Союзу кінця 80-х, початку 90-х років, призводить до набагато більш карколомних наслідків для самої системи, ніж боротьба за демократію.
Це була точка зору московського глядача Радіо Свобода Віталія Пурникова. Щойно він був у прямому ефірі, а докладніше з його поглядами ви можете ознайомитися на нашому сайті radiosvoboda.org. Там і його аналіз нинішніх подій у Росії. Свобода сьогодні далі у випуску. Що на столі в українців? Що заважає купувати екологічно чисті харчі?
Довелося попрацювати у супермаркеті, тому я знаю, які продукти у супермаркетах. Тому більше довіряю навіть ринку.
У Києві вперше проводять аукціон мистецьких творів людей з обмеженими можливостями. Що з цього вийшло? Залізний Лев, раніше Львів, був столицею українських ковалів. Чи заслуговує він на цей статус сьогодні?
Місто втрачає ковані речі 18-го, початку 20-го століть. Це при тім, що побачити такого високого рівня кований метал, який є в архітектурі Львова, можна лише у Римі та Флоренції.
І про це ви зможете почути дуже скоро, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода» така. Київ як майданчик передвиборчих технологій. Наш гість Олександр Омельченко, колишній мер Києва, нині депутат.
Столиця завжди відігравала консолідуючу роль у всі часи, маю на увазі як на президентських, так і парламентських виборах і про вибори місцеві органи самоврядування. А я розділяю точку зору і маю свою точку зору в тому, що останні роки Київ став плацдармом не тільки політичного розбрату, а великого економічного фінансового занепаду. Київ за останні роки, як місто-герой, місто-столиця європейської держави, не розвивається. Заморожене.
Повтор передачі «Ваша свобода», яку провів Віталій Портников, ви зможете почути на цій хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Тепер про якість харчів на столі українців. Цього року Україна вийшла на 20-те місце у світі за обсягами виробництва органічних продуктів харчування. Такі дані до Всесвітнього дня продовольства, який відзначають сьогодні, оприлюднила Федерація органічного руху України. Тим часом більшість екологічно чистої продукції експортується як сировина для європейської харчової промисловості. А в Україні купити продукти, виготовлені з неї, і складно, і дорого. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Житель села Голубівка Вінницької області Віктор Мельник у середині 90-х років потрапив на семінар з органічного землеробства у Швейцарії. Повернувшись до України, він спробував на основі отриманих знань налагодити вирощування овочів без штучних добрив та інших агрохімікатів на своїй невеличкій фермі. Спочатку всі новації давалися дуже складно, але врешті-решт Віктор досягнув високих врожаїв, стабільного збуту, а кілька днів тому був визнаний одним з найкращих виробників екологічно чистих овочів під час першого ярмарку органічної продукції в Україні. Розповідає Віктор Мельник.
Щоб займатися органічним виробництвом, появляється страх. 2-3 роки – це перехідний період, і втрачається врожайність, повинна держава компенсувати, втрати ці. Недостатньо досвіду. Але я ввів свою сівозміну з конюшиною. Остання врожайність озимої пшениці – 6 тонн з гектара. Бачу ефект останніх 2 роки.
Технології органічного виробництва дозволяють отримувати високі врожаї та приріст худоби без жодних хімікатів та генної інженерії. Попри це, українські фермери не поспішають відмовлятися від звичних методів, а ті, які опанували органічне землеробство, переважно постачають сировину за кордон. Сьогодні в Україні працюють не більше 20 виробників готових продуктів харчування, але навіть ця продукція орієнтована на експорт, продається лише в кількох магазинах і коштує набагато дорожче за звичайні продукти, пояснює голова Федерації органічного руху України Євген Милованов.
Якщо хоча б п'ята частина цієї сировини буде перероблятися в Україні і буде йти на насичення внутрішнього ринку, будемо говорити про значно менші ціни. Говорити, що хтось протистоїть на будь-якому щаблі владному, про це ми говорити не можемо.
Тим часом у Німеччині, Швейцарії та інших країнах Європи є супермаркети, які торгують тільки органічною продукцією, і там вона є відносно дешевою. Швейцарський уряд співпрацює з Україною у сфері органічного землеробства, і це дасть їй змогу в найближчі роки досягнути подібних результатів, говорить директор Швейцарського бюро співробітництва в Україні Віктор Шуткевич.
Підтримку органічного руху ми почали в 2002 році з Вінницької області, і зараз вона поширилася на велику частину України. Ми знаходимося на початку розвитку цього ринку. При його насиченні ми, звичайно, будемо мати ті самі реалії, які зараз в Європі, коли різниця в ціні 20-30%.
За словами Віктора Шуткевича, в Україні досі не ухвалені закони, які передбачали б дотримання європейських стандартів якості для продукції органічного землеробства. Проте в державі вже діє перший центр сертифікації такої продукції, а отже всі органічні продукти перевірено та марковано за стандартами Європейського Союзу. На думку виробників, виправити ситуацію можуть лише злагоджені дії влади з популяризації екологічно чистих та якісних продуктів харчування. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А ще сьогодні ми поцікавилися вашою думкою, чи ви готові купувати органічні продукти, незважаючи на вищу ціну.
Довелося попрацювати у супермаркеті, тому я знаю, які продукти у супермаркетах, тому більше довіряю навіть ринку.
Не купував би, бо кризи. Нема грошей в супермаркеті. Багато є акцій, так що це виходить недорого. Я купую тільки акційне.
Звичайно, так. А тому що чисті. Як дозволяє наш гаманець. Ну, от так, коли, як прийдеться. Через знайомих. М'ясо, рибу, творог.
Це помилкова тенденція, що органічні продукти дорожчі. Вони дешевші. Просто треба вміти їх вирощувати. Ми це робимо на полях. Ми це вирощуємо, тільки що вся хімізація, яка є довкола. Корупційні схеми, які діють в тих всіх речах. Всі зацікавлені купити дорожче, щоб отримати віддачу. Це стосується чиновників.
І це була ваша думка. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Це дурня мами за президента.
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Перший в Україні благодійний просвітницький аукціон мистецьких творів людей з обмеженими можливостями сьогодні відбувся у Києві. Свій доробок, а це картини, вироби з бісеру, лози, ювелірні прикраси, вони привезли до Києво-Печерської лаври. А за проведенням аукціону стежить кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук, який зараз на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора, Назаре. Що за лоти були представлені сьогодні?
Доброго вечора. Ідея проведення першого володіння посвітницького аукціону належить Світлані Комаровій з Кривого Рогу. Вона мати двох дітей, інвалідів, один із самих, хоча і має проблеми здоров'я, але ювілей. Аби об'єднати обдарованих людей, Світлана створила громадську організацію творчих інвалідів. На першому аукціоні зі своїми доробками приїхали або передали до Києва лоти люди з особливими потребами, а зі Львова, Вінниці, Кривого Рогу та Києва. Тут можна побачити вироби з бісеру, це прикраси, композиції, вишиті картини та пейзажі, написані маслом. Кожен із лотів вражає, знаєте, такою душевністю, теплом, любов'ю, яку вони вкладали. Мар'яна?
А хто купував ці твори і за скільки, Назари?
Знаєте, ціни лотів були невисокими, від 5 до 2,5 тисяч. Найдорожчий лот – це картина художника пейзажиста Віталія Мельниченка, мистець. Пересилається на інвалідному кліпі його пейзажі.
Назар, вас дуже погано чути. Будь ласка, скажіть, будь ласка, нам на сам кінець, чи хтось купував ці твори, чи був ажіотаж довкола аукціону?
На жаль, бо цей проблема, цей аукціон можна вважати невдалим, тому що хоч і проводили аукціони з великими політиками, бізнесменами, а дуже кажуть, заможніми і називають конкретні прізвища, які не хотіли б житичних міркувань називати, і тим не менш не погодилися. Вони спочатку погоджувалися прийти, а потім казали, що нас тематика інвалідів не цікавить, і посилалися на зайнятість і не прийшли. Власне кажучи, цей аукціон показав діагноз нашого суспільства, деяких членів його, скажімо так, щодо ставлення до інвалідів. Хоча такі благодійні аукціони безумовно потрібні, тим паче гроші з них мали йти на покращення здоров'я людей, які не пересуваються або у яких є цукровий діабет і багато-багато.
І такі подробиці ми чули від кореспондента Радіо Свобода Назара Ковальчука.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Щіпочка солі, коли він хоче передати основну інформацію. Юлія Володимирівна, деколи її підводять командний тон.
Якщо народ це готовий хавати, то, в принципі, народ заслуговує таку Верховну Раду і таких лідерів.
This is not by any means a stopping point.
Свобода сьогодні.
The Nobel Peace Prize for 2009 is to be awarded to President Barack Obama.
This award, it's about the courageous efforts of people around the world.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
У Львові сьогодні втретє розпочався всеукраїнський фестиваль ковальського мистецтва «Залізний лев». На нього прибули ковалі з усієї України, і за традицією майстри створять з металу подарунок для міста. Однак при цьому ковані елементи архітектури Львова минулих століть втрачаються, і про це розповідає кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Коваля завжди шанували, оскільки вважали, що він володіє магічним даром, є лицарем духу. Більше 50 таких українських лицарів розташувалися на площі Арсенальній. На очах у городян і туристів вони творять дива з металу. Українські ковалі на фестивалях у Львові, Івано-Франківську, Донецьку довели, що ковальство – це не просто ремісництво, а мистецтво. Вони прагнуть популяризувати ковальство, виробити смак до мистецьких робіт з металу. Навчитися майстерності ковальства нині можна у школах у Львові, Косові, Києві, а донецькі ковалі йшли у європейське кільце ковальства. Однак щороку майстри зі Східної України їдуть у Львів, столицю ковальства, щоб не лише продемонструвати власні навики, але набратися творчих задумів. Саме творчими ідеями цікаві сьогодні українські ковалі за кордоном, зауважив художник-коваль Святослав Лев.
Хлопці їдуть на фестивалі за кордоні, і вони звідти привозять номінації, тобто якісь з трьох призових місць.
Попри те, що ковальський фестиваль проводять у Львові щороку, місто втрачає ковані речі 18-го, початку 20-го століття. Чимало унікальних металевих брам вкрадено і знищено. Скільки на сьогодні залишилося кованих брам, балконів, огорож, флюгерів, поручнів, клямок – невідомо. Ніхто не робив інвентаризації як зовнішнього, так і внутрішнього наповнення будинків. Це при тім, що побачити такого високого рівня кований метал, який є в архітектурі Львова, можна лише у Римі та Флоренції. 90% кованих елементів у місті потребують ремонту, зазначив коваль Іван Борисюк.
Просто псується, без догляду воно псується, речі, які... За
якими треба доглядати, слідкувати, ремонтувати періодично на власній ініціативі. Ставрується одна зі 100 брам.
Ковалі на фестивалі «Золотий лев» створюватимуть спільну творчу роботу на тему «Від руки до руки». Кожному майстрові видадуть елемент, вирізані з металу людські долоні. А як уже втілити їх у спільну композицію, залежить від творчого замислу кожного майстра. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
На цьому ми ставимо крапку у радіопередачі «Свобода сьогодні». Набагато більше ви зможете дізнатися з нашого сайту, переглянути відеосюжети і фото галереї. Адреса radiosvoboda.org. А з вами була я, Мар'яна Драч.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Новини Радіо Свобода.
19.30 за Києвом. Це новини Радіо Свобода, у студії Вікторія Карп'як. Посольство України у Сполучених Штатах спростовує інформацію про проведення переговорів між представниками України та США щодо використання Вашингтоном українських радіолокаційних станцій. Вчора про наявність таких переговорів повідомили українські агенції, які цитували слова посла України у США Олега Шамшура. Як заявив Радіо Свобода радник українського посольства у Вашингтоні Руслан Німчинський, посол Шамшур уточнив йому з Києва, що ніяких переговорів між двома країнами щодо використання українського радара немає. Представник Пентагону Шон Сміт також заявив, що США не проводили таких переговорів з Україною. Водночас він додав, що кілька країн в Європі, зокрема Україна, показали, що вони можуть мати можливість співпрацювати зі США через використання радарів. Через подорожчання нафти на світових ринках в Україні можуть подорожчати нафтопродукти. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив економічний експерт Ільдар Газізулін.
Ціни на бензин в Україні слідують за цінами на нафту, тому слід очікувати подорожчання цін на бензин. 5-10%, якщо ці ціни будуть триматися і нападати назад, то я думаю, що за півмісяця ми це побачимо на заправках.
Протягом тижня ціна нафти на світових ринках зросла до $77 за барель. Головне управління боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ має намір перевірити наявність вищої освіти в керівників центральних органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування. Як повідомляє прес-служба МВС, таке рішення ухвалили за зверненням депутатів Верховної Ради. Нещодавно комісія Міністерства освіти і науки, яка перевіряла дійсність диплома про вищу освіту заступника голови Служби безпеки Андрія Кислинського, встановила, що він не навчався в Київському національному університеті імені Шевченка, як стверджував. Пізніше президент Віктор Ющенко звільнив Кислинського із посади заступника голови СБУ. Центральна виборча комісія прогнозує, що в голосуванні на виборах президента України 17 січня візьме участь лише 1/10 частина українців, які перебувають за кордоном. Як заявив представник ЦВК Михайло Хендовський, це пов'язано з тим, що виборчі дільниці, як правило, розміщують у дипломатичних представництвах України в тій або іншій країні, і українцям буває дуже складно добратися до них для участі в голосуванні. Хендовський уточнив, що наразі за кордоном зареєстровано майже 400 тисяч українських виборців. Бельгія підтримує європейське майбутнє України, для чого має намір активізувати двосторонню співпрацю Україна-Європейський Союз під час свого головування в ЄС. Про це заявив міністр закордонних справ Бельгії Ів Летерм на зустрічі зі своїм українським колегою Петром Порошенком у Брюсселі. Ключовим у співпраці міністр закордонних справ Бельгії назвав питання лібералізації візового режиму. Зі свого боку, голова українського МЗС заявив, що хоча переговори стосовно спрощення візового режиму і відбуваються в Європейській комісії, підтримка національними урядами є надзвичайно важливою.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Рада ООН з прав людини ухвалила резолюцію на підтримку доповіді, в якій Ізраїль та Хамас звинувачують у скоєнні воєнних злочинів під час їхнього нещодавнього конфлікту в смузі Гази. На спеціальному засіданні 25 членів Ради проголосували за резолюцію, в якій також критикують Ізраїль за відмову співпрацювати з ООН у розслідуванні справи. Ще 6 країн, зокрема США та деякі держави Євросоюзу, проголосували проти, а 11 утрималися. Речник палестинського президента Махмуда Аббаса привітав сьогоднішнє голосування. У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю заявили, що ухвалення резолюції несправедливе і нашкодить мирному процесові на Близькому Сході. Напередодні прем'єр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху заявляв:
"Ми махати яцбаа бе Женева, що
Завтра буде ухвалене рішення, яке може або сприяти терору, або завдати йому шкоди. Сподіваюся, що всі відповідальні країни завтра проголосують проти рішення, яке сприяє терору та шкодить миру.
Сказав ізраїльський прем'єр напередодні сьогоднішнього голосування в Раді ООН з прав людини. Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив до 9 років позбавлення волі Джемала Накаїдзе, військового російської армії, звинуваченого в шпигунстві на користь Грузії. Слідство встановило, що з лютого по листопад минулого року Накаїдзе збирав відомості військового характеру для грузинських спецслужб.
За свою діяльність він неодноразово отримував грошову винагороду в доларах США від представника грузинської спецслужби. Крім того, за його роботу, якщо це так можна назвати, йому обіцяли квартиру в одному з міст Грузії.
На території Грузії, в одному з городів Грузії.
Сказав військовий прокурор. Президент Ірландії підписала сьогодні Лісабонський договір про реформу Євросоюзу. Раніше громадяни схвалили його на референдумі. Таким чином Ірландія завершила процес ратифікації угоди. І це всі новини на цю годину.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода» на хвилях Радіо Промінь. Перед мікрофоном Віталій Портников, наш гість сьогодні, депутат Верховної Ради України, колишній мер української столиці Оксана Олександрович Мельченко. Добрий день.
Нагадаю,
шановні слухачі, що ви можете свої питання задавати нашому гостю по телефонах в Києві 044-490-2905. Як вам зараз ситуація в Києві? Подобається?
Якщо маєте на увазі погоду.
Ну і погода я не розумію.
Погода не зовсім, а якщо ситуація з точки зору політизації, фінансових, економічних надбань, то не подобається.
Але ж з іншого боку, бачите, в Києві відбувається така ж політична боротьба, як і по всій Україні. Може, столиця просто стала заручником того, що українські політики не здатні домовлятися між собою?
Столиця завжди відігравала консолідуючу роль у всі часи, маю на увазі, як на президентських, так і парламентських виборах, і про вибори місцеві органи самоврядування. А я розділяю точку зору і маю свою точку зору в тому, що останні роки Київ став плацдармом не тільки політичного розбрату, а великого економічного фінансового занепаду. Київ за останні роки як місто-герой, місто-столиця європейської держави не розвивається, заморожене від екології, від транспорту підземного, метрополітену, мостів через Дніпро, охорони здоров'я, освіти. Я вже не говорю про театр на Подолі. Це надбання напрямку всіх киян. І тому є предмет спекуляції. Спекуляції такої, коли не здатна столична влада керувати, розвивати столицю, займається спекуляцією політичною. То з президентом, то з прем'єром, то з обома, то з опозицією. Я вважаю, що це навіть не спекуляція, це політична корупція.
А може це просто необхідність виживання в умовах, коли всі навколо чубляться?
Можливо, ви прав. Але виживання за рахунок інтересів міста Києва, киян, бачите, це неоправдане виживання.
В цій країні всі політики виживають за рахунок громадян, а не навпаки. Якби громадяни виживали за рахунок політиків, це була вже інша країна.
Ми повинні були стати іншою країною. І такий шанс був і в українців, і в киян. Я маю на увазі 2004 рік. коли відбувалися вибори президента, маю на увазі Віктора Ющенка, всі надіялись, чекали його перемоги. Пам'ятають програму 12 пунктів лицем до людини. Перший рік вірили. А я говорю, вірили, по сьогодні не вірять.
Ну, рейтинг залишились, президента демонструє, так.
Бачите, сьогодні вже цей рейтинг стає таким на російській мові ругательним словом, термінологією такою неприємною. Надіялись мільйони, десятки, і залишилися обманутими. Тому що програма була чудова, технологи попрацювали, розум і голова президента є, речистий, симпатичний, а от забити цвях молотобойцем в доброму понятті слова не зумів за 5 років реалізувати свою програму. От би на половинку реалізував. Але... І то можна було б надіятись, що якась була розкачка. А фактично протоптались 5 років на місці, як в болоті, що на політичному, що на економічному, фінансовому розвитку, європейському рівні, сусідських відносин, маю на увазі зовнішню політику. А ті дрязги, які сьогодні відбуваються останні 4 роки між Ющенко, Тимошенко, Януковичем, ну, ви бачите, це гра в піддавки. Спорить Ющенко з Тимошенко, в піддавок грає інший. Спорить Тимошенко Янукович, в піддавки паси дає президент. Я згоден з вами, за рахунок інтересів українців, за рахунок авторитету України як держави, і провладні структури, і опозиція ведуть себе неприємлемо.
Олександр Олександрович, от для простих людей, які там бачили Ющенка на портретах, слухали його по телебаченню, це розчарування виявляється природним, тому що вони його не знали. Вони знали тільки такий телевізійний образ. Але я вам нагадаю, що ви були одним з небагатьох українських політиків, які підтримали Ющенка вже тоді, коли він пішов у відставку з посади прем'єр-міністра, став лідером опозиції. Багато хто тоді на нього робив ставку, від нього відвернувся, тому що вже вирішив, що все. Значить, Леонід Данилович Кучма з ним більше не спілкується, то це нереальний претендент на президентську посаду, і можна з ним мати справу. А ви ні. Ви якраз з ним мали справу. Ви з ним співпрацювали. Я думаю, що може без вашої підтримки і таких можливостей політичних, які тоді у нього склалися і в парламенті, взагалі в взаєминах за літами у нього б не було. І ви ж бачили, як ця людина реально працює, яка дистанція між обіцянок до виконання справи, яка дистанція від заявок про ділові якості до самих ділових якостей. Чого ж ви мали розчаровуватися потім, коли ви на момент президентських виборів мали б, ну, реально вже все знати?
Дякую. Я хочу сказати, багатьом, хто по-іншому думає, ту правду, яку знаю я, знає Кучма і знає Ющенко. У моїх відносинах як мера Києва і президента України Кучмою були тільки ділові і господарські відносини. І коли я пішов на день народження до Віктора Андрійовича з букетом квітів, коли він, ви прави, майже нікому не був потрібний, сидів на Подолі в невеличкому дерев'яному будиночку, я попередив Леоніда Даниловича, що відносини не мають значення особисті, побутові, життєві і державні. І погано сьогодні вже менш говорять про Леоніда Кучму. Як тоді 4 роки геть Кучма, Україна без Кучми, вже заспокоїлись. І Кучма безпроблемно сприйняв те, що мер столиці до опозиціонера пішов вітати особисто і офіційно. Як би було навпаки, Віктор Ющенко так не поступив. Це перше. І друге. Я розчарувався Віктору Андрійовичу уже в перший рік його президентства. І будучи головою міста, про це в пресі виступав. Бо особисті стосунки, зустрічі з Віктором Андрійовичем не дали привід мовчати. Приходиш до Віктора Андрійовича, до речі, з трудом, ведеш розмову, отримуєш емоціями і словами повну підтримку і порозуміння. Лежить листок бумаги або навіть зошит. Мокрим пером усе пише, пише, співпадають наші думки через 3-4 дні, або нічого не зроблено, або навпаки. Тому я першим розчарувався в перший рік правління Віктора Андрійовича. І стосунки мої з новим президентом в кінці вже року були такими, що я останні півроки, будучи міським головою, в кабінет до Віктора Андрійовича не зміг попасти. Бачив його тільки тоді, коли по регламенту зобов'язаний провожати його в Борисполі за рубіж або зустрічати.
Продовжу нашу розмову з Олександром Мельщиком відразу після короткого анонсу на хвилях Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ваша свобода на хвилях Радіо Промінь. Олександр Чемельченко в нашій програмі, яку веде Віталій Портников. Але з іншого боку, може, це взагалі ознака українських політиків нинішнього, так мовити, призовища. Для них головне це піар, це можливість щось ефективно продемонструвати, щось сказати. Немає значення, що. Це може бути у президентському виконанні, може бути у прем'єрському, може у мерському. Ось прекрасний приклад. 1000 гривень. Прем'єра або міська електричка, яка ходить на невідомі дистанції, від мера. Це ж не те, щоб майже однакові речі, але це речі, які, знаєте, з одного боку можна пощупати. 1000 гривень люди отримували? Так. Інфляція розпочалася після цього більша? Так. Чи з мерською ситуацією? Електрички що немає? Вона є. Вона ходить тільки в певні години, до неї треба дістатися автобусом, вона йде на коротку дистанцію, ну таке інше. Тобто, обіцянка ніби виконана, але від цього нічого в житті людини якісно не змінюється.
Ви своїм прикладом дали мені привід назвати десяток подібних аналогічних факторів, як по лінії керівництва Кабінету міністрів з 1000 гривень, а тим більше по місту Києву помер. Я був і залишаюсь переконаним в тому, що політичний популізм необхідний на період виборчої кампанії дійсно розположити до себе, сподобатися і своєю програмою переконати, яка повинна потім обов'язково виконуватись і за яку треба відповідати і звітувати перед виборцем періодично, а бажано результатами щоденно, щомісячно, щорічно. А в нас, на жаль, так звана демократія, яку я не зовсім розділяю останні роки, дала привід політикам популізмом займатися протягом всього періоду виконання своїх прямих обов'язків, чи то прем'єр, чи то президент, чи то мер Києва. Це вже не політичний популізм, а це вже маніпуляція сознання
українського. Свідомістю.
Свідомістю людей. Це наказуємо. Треба ввести статтю адміністративного порушення, якщо йде маніпуляція свідомістю громадян. Я згоден з вами. Сподобатись на хвилинку стало нехорошим ритуалом у політиків. Ви назвали приклад електрички по Києву. А скажіть, будь ласка, 3 роки тому назад прийом громадян на Хрещатику по телевізору. А скажіть, будь ласка, привезений автомат, гральний, бізнесовий, сокірою мером Черновецьким порубаний у входа в Хрещатик, після цього за 3 роки втричі збільшилась кількість гральних автоматів. А скажіть, будь ласка, про цю електричку, яку ви говорили, це було обманство мільйонів киян, тому що за 4 роки 4 метрополітени станції заморожені: Деміївська, Голосіївська, ВДНХ, Васильківська і площа. Звичайно.
Площа Кальвівська брама?
Ні, площа Одеська.
Одеська, так.
Одеська площа. Це 4 станції, які розпочаті були владою, яку я очолював у 2006 році. А скажіть, будь ласка, 2006 рік, влада та, яка була керована фамілією Омельченка, останній рік виконаний бюджет Києва. 207-й провалений, 8-й на 3 мільярда, а 9-й за 9 місяців на 6 мільярдів гривень. Яку оцінку можна дати, коли мер в цей час, коли бюджет провалений, Київ все заморожено, а мер співає і танцює. До речі, позорно співає.
Не подобається вам, як вокаліст? Ні?
Ну, краще плакати, ніж співати.
Послухаємо дзвінок. Добрий день.
Алло.
Так, кажіть, будь ласка.
Добрий день, це Григорій. Перше зауваження до журналіста. Він, я так зрозумів, не економіст. 1000 гривень ніякої інфляції не підвищили. Це економіст вам любий скаже. Так що ви не праві. Перше питання. Друге, я пана мера бувшого хочу запитати. Він сказав, що справа Кучма заглохла. Не заглохла, ви не забувайте, що в Америці зараз перевіряються плівки майора Мельниченка, і ця справа спливе, вона нікуди не дінеться. Мельниченко сказав чітко, ясно, Кучма награбив...
Зрозуміло. Але якщо я... Слухайте, якщо я не економіст, ви точно не юрист.
Ви мене не перебуваєте, я не завершив думку.
А я, слухайте, я ж веду програму. Шануйте ведучого, я вас перебиваю, тому що ви вже запитали. Спокійно. Будь ласка.
Я дам таку відповідь. Я з плівками Мельниченка не знайомий, але я просив 3 роки тому назад, знає про це і Леонід Данилович Кучма, і Віктор Андрійович Ющенко, я просив, коли він летів в Америку 3 роки назад, зустрітися з Мельниченко. Я просив, щоб хоч один фрагмент записі Мельниченко був з моїм голосом, бо я бував у Кучми в кабінеті по службі по Києву 10 разів. І коли мені сказали, що є запис Азарова з Кучмою, про мене називали мою фамілію, я наполягав, щоб дали можливість мені прослухати. На жаль, на сьогоднішній день такої можливості немає. Я б сказав би правду. Матушку, гірку.
Направду. Але ж ви ж президентом не оговорювали засоби масової інформації, там щось таке. Тому не цікаво було вас записувати. Коли ви приходили, то майор ліз під канапу, забирав магнітофон і йшов собі попалити. А потім, коли приходив Азаров, знову під канапу.
Можливо.
І це ж відомо так. Відомо, це в усіх країнах так буває.
Можливо, я приходив дійсно з питаннями по столиці, по Києву, по його людям, по розвитку Києва, по храмам. По багатьом питанням приходив, з багатьма питаннями виходив вирішеними.
Але, до речі, поки що ви говорили про метрополітен, то я вам нагадаю, що ці нещасні станції на лінії від Одеської площі до Либідської, вони ж будувалися роками ще з радянських часів. Цей проєкт ніяк не вдається втілити в життя. Ще до Омельченка це почалася розмова, що треба побудувати. Пам'ятаєте, який був план метрополітену? Величний.
Перше.
За Ботвіна.
Хто знає,
за Ботвіна. Да.
Олександр Павлович Ботвін.
Да.
Всі ми пам'ятаємо Царство Небесне. Не можна було на той час, радянські часи, пройти від Діміївки до Голосіїву по плавунам підводної річки Либідь, і документація затверджена була 20 років.
Ну, от, я ж кажу.
І так. Тільки те, що ми в 2005 році у Германії купили щит, і він і сьогодні
який
працює,
дозволяє,
який дав можливість технологічно у пливунах пройти під Лебіддю. Якщо ви пам'ятаєте, там величезний кран був, упав, бо не передбачили, він поплив, козловий здоровенний. Тому сьогодні, якщо говорить про метрополітен, то є технологія, ми могли б уже сьогодні під Дніпром пройти тунелями, і не треба було б робити метрополітен з правого берега на лівий. А в ті часи не були таких технологій. Сьогодні ми будуємо 40-поверхові будинки, а 20 років назад потолок крана був 9 поверхів. Тому технологія і розвиток технічний дав дійсно такі можливості. Але наче ті 4 станції в 2005 році на сьогодні заморожені, на 80% готовності, не працюють, не забезпечують киян, не дають прибуток, і тому нема бюджету. А швидкісний трамвай 4 роки розкинутий.
А швидкісний трамвай може вже відкритися.
А площа Московська, а два мости через Дніпро, а театр на Подолі, а мала драма на Лук'яновці, я вже починаю хвилюватися.
А звідки ці гроші на все? Це коли зараз займаються
тільки продажем? А красти треба менше.
О.
На 20 мільярдів условних одиниць.
Це рецепт не для Києва і не для України.
Для Києва, так, кияни не крадуть. Влада злочинна київська сьогодні пограбувала за 4 роки Київ так, як не пограбували в свій час німці при окупації. Вони розгромили. Но татаро-монголи далеко уступають нинішній київській власті.
Продовжимо розмову з Олександром Омельченком після короткого анонсу на хвилях Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портиков. Наш гість сьогодні колишній мер української столиці Олександр Олександрович Омельченко. І вже закінчуючи нашу розмову, ви взагалі сподіваєтеся, що, так мовити, керування Києвом у якийсь належний, я б сказав, такий належний, з належною якістю воно відновиться? Ну, тому що це ж проблема не мера, насправді, це проблема виборців. Тут один політолог в студії казав, що Київ за своїм електоральним таким бажанням голосує як село. Як звичайне українське село, тільки величезне. Ну, якщо Київ голосує як село, то в селі такий може бути і сільський голова, якщо такі настрої населення.
Дякую. Бачите, Київ – це не тільки належить громаді киян. Поняття село, селище, місто – це маленька, середня, велика громада органів місцевого
самоврядування.
А Київ – це громада всієї України. Він створювався всією Україною. Він розбудовувався після війни і до сьогодення всієї
як
України.
Як столичне місто.
Як столиця. Вона столиця України, центр Київської області. І дійсно Київ являється громадою киян. Отака нагрузка на нього. І такий погляд на нього, і такий бюджет повинен бути. І так розвиватися повинно. Тому я не переконаний, що так званий мер Черновецький може підійти до якогось села в Україні. В жодному селі не зміг би утриматися протягом навіть одного року.
Послухаємо дзвінок. Добрий день. Кажи.
Алло?
Да, добрий день.
Добрий день, пенсіонер Антон Сергійович. Значить, перший вопрос. Александр Александрович, вот это вот строительство, которое ведет, архитектурное там, как говорится, бюро или управление города Киева, куда входят там академии строительные и так дальше, они могут повлиять на вот эту вакханалию, которая делается этажи, вот это вот сейчас должны построить возле Лебеди.
Первый вопрос, скажи другое питание. А чи скажіть, Олександр Олександрович, відповісти. Да, так, та вам зараз відповість, Олександр Олександрович, бо ми вже закінчимо ефір.
Я хочу спросити ще второе.
Не вистачить часу. Відповідайте, Олександр Олександрович.
Дякую. Дійсно, з точки зору забудови міста Києва потрібно враховувати особистий статус столиці. І сьогодні, на жаль, Міністерство регіональної політики, яке очолює будівництво, не виконує в повному обсязі своїх обов'язків. Не виконує.
А можливо, дійсно це проблема того, що зараз немає належної архітектурної експертизи?
Бачите, ми багато чого втратили, коли говорили про радянські часи. то ми багато втратили. Ми ліквідували Держбуд, комітет державного будівництва. Ми втратили поняття держплану. Ми вважали, що це адміністрація. Якщо є слово Держбуд, держплан. Ні. Це планомірний розвиток комплексу. І тому сьогодні я переконаний в тому, що Міністерство регіональної політики та будівництва не виконує в повному обсязі своїх обов'язків.
Ну, подивимося, наскільки ми здатні ще навіть не планово, а просто компетентно, ефективно розбудовувати Київ. Це буде ясно вже з часом. Нагадаю, що сьогодні гостем нашої програми був Олександр Олександрович Чемельченко. Дякую, Олександр Олександрович, що прийшли до нас, вів цю програму Віталій Портников. Я хочу побажати вам, шановні слухачі, усього найкращого. Слухайте Радіо Свобода.